halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. habeen wanaagsan dhammaantiinba. Waa fiidnimo sabti ah 8 bisha July sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah dab xoogan oo xalay baabiiyey suuqii ganacsi ee magaalada Jigjiga.
waxaa naga baabaday maal iyo hanti, laakiin nafdooday ma jirto. maal iyo hantina waad helaynaa tii horeya kula mida, markaa qalbiga maaragtay hal hagaajiyo, dadaal degdega geli doonaa, shirar degdegana waa qaban doonaa, iyo maaragtay in lacagihii wixii loo baahan yahay maaragtay lasoo ururiyo, insha allah suuqa dib baa loo dhisi doonaa. marka saa isku ogaano.
waxaa kaloo dhageysan doontaan fadhigii maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo buuq ku dhammaaday iyadoo aan la gudagelin ajandihii kalfadhiga.
aanada oo midaysan oo degan oo isa soo hadlay oo isa soo gurxulbasaday, haddaan maaragtay aan isla imaanayno dibadii ku dhigayno maanta idinkaa qiimanka go'daa. haddii maaragtay codkii aan qaadayno tii labadii barnaamijkii guulaysta aan ku soconaynana ilaahay ka go'daa. marka waxaan soo jeedinaynaa taasoo loo odaynaya ilabaana badanta igu yimaadeen waxay codsadeen in maanta dib loo dhigo. ilabaana baa waxay yidhaahdeen dib ha u dhigin, la socodsii ilabaana baa saasay leeyihiin.
barnaamijyadii martida mikrofoonka qoyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ugu yaraan 22 ruux ayaa lagu dilay, tiro kalena waa lagu dhaawacay weeraro cirka ah oo ciidamada Suudaan ay ku qaadeen magaalada Umdurman, sida ay sheegeen waaxda caafimaadka ee gobolka Khartoum. xilli 7-aad uu galay dagaalka u dhexeeya xoogaga gurmadka degdega ee RSF iyo militariga Suudaan, iyadoo xoogaga gurmadka degdega ee RSF ay maalmihii u horreeyey ee dagaalka ku qabsadeen aagga caasimadda ee Khartoum iyo magaalooyinka Umdurman iyo Bahri, ayaa haddana ciidamada Suudaan ay wadaan weeraro cirka ah oo ay ku beegsanayaan fariisimo la sheegay in kooxdaasi ay ka samaysatay xaafado ay dadka degan yihiin. cunadda ayaa waxaa udubdhexaad u ah magaalada caasimadda ee Khartoum, gobolka waqooyiga ee Kordivan iyo gobolka Darfur, halkaas oo qaramada midoobay ay ka digtay inay ka dhacaan dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada. labada dhinac ayaa iska dhagatiray xabad joojin dhowr ah oo loogu baaqay si dadka rayidka ay uga baxsadaan aagga dagaalka, islamarkaana ay ogolaadaan in gargaar bini'aadamnimo la gaarsiiyo kuwa u baahan. dagaalka oo soo bilowday 15-kii Abriil ayaa intiisa badan ka socda xaafado rayidka ay ku badan yihiin oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, iyadoo ay ka dhasheen rabshado isirka ku salaysan. ugu yaraan 1,303 ruux ayaa lagu dilay iskahor imaadka, waxaana guryahooda lagu qasbay inay ka barakacaan ku dhawaad 3 milyan oo qof, kuwaas oo 700 oo ruux oo ka mid ah ay u qaxeen dalalka dariska la ah Suudaan. xogeyaha maaliyadda ee dalkan Mareykanka Janet Yellen ayaa sabtida maanta ah Shiinaha ka codsatay iskaashi ku aadan isbeddelka cimilada iyo caqabadaha kale ee caalamiga ah, isla markaana aan la ogolaanin in khilaafyada salka ku haya arrimaha ganacsiga ay dhaawacaan xiriirka labada dal. kulan ay la yeelatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Li Fengshang ayaa xoghaya Yellen oo booqasho ku joogta dalkaasi ay ku difaacday xanibaadaha Mareykanka uu saaray dhoofinta tiknoolojiyadda casriga ah ee Beijing. waxay sidoo kale sheegtay in labada dowladood ee Washington iyo Beijing ay u ogolaanin murankooda inuu carqaladeeyo xiriirka dhaqaale iyo midka maaliyadeed ee kobcaya. يلان ايا انتاسي كدر تي اني وجه ايان اقبدا عالمي اح او مهم اح كواسو اي كميديهين لباتادا ديمها سوقيا دا سوكوريا يدلالكا كوب ايا يسيدو قلي ازبدالك عملادا يدو تلمانتي انو واجب كساران يهي هرمرين تا دقالو هودا يلا شقين تا يسكاشيغا دلالكا قلي. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sabtida maanta xusay maalintii 500aad ee kasoo wareegtay duulaanka Ruushka uu ku soo qaaday Ukraine isagoo ku amaanay askartiisa muqaal laga soo duubay jasiiradda ku taala badda madow oo calaamad u noqotay adkeysiga Ukraine markii ay wajahday dagaalka. Isagoo ka hadlay jasiiradda Sanka ayuu Zelensky sharfay ciidamadii Ukraine ee u dagaalamay jasiiradda iyo gabi ahaanba difaacayaasha kale ee dalkiisa. Wuxuu sheegay in dib u qabsashadooda jasiiraddaasi ay caddeyn buuxda u tahay in Ukraine ay soo ceshan doonto qayb kasta oo ka mid ah dhulkeeda oo hadda ka maqan, iyadoo si gaar ah ugu mahadceliyey ciidanka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dagaalka 500 maalin jirsaday. Ma cadda goorta la duubay muqaalka Zelensky oo hadda ku sugan dalka Turkiga oo uu booqasho ku joogo. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtida maanta ah muujiyey inuu taageersan yahay ku biirista Ukraine ee xulufada NATO, isagoo sheegay in dalka ay colaadda rogaadisay uu u qalmo inuu xubin ka noqdo isbahaysiga. Shaki igama jiro in Ukraine ay u qalanto xubinnimada NATO ayuu Erdogan ka sheegay shir saxaafadeed ay wada jir u qabteen isaga iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo booqashadiisii ugu horreysay Turkiga ku tagay tan iyo intii uu bilowday duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalkiisa. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa habeenkii xalay ahaa ka kacay dab aad u xoogan oo baabiyey suuqa Taiwanka magaaladaasi, kaasoo sababay khasaare hantiyadeed oo aad u badan. Faahfaahinta dabka iyo khasaaraha uu geystay iyo mas-uuliyiinta deegaanka oo booqday warbixin ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Dab xoogan oo xalay saqdhaxa ka kacay suuqa Taiwanka ee magaalada Jigjiga ayaa gabi ahaanba baabi'iyey suuqaasi. Ilaa hadda lama sheegin dad wax ku noqday dabkan, balse waxaa jira khasaare hantiyeed oo dabkan uu geystay. War ka soo baxay xukuumadda dowladeedka Soomaalida ayaa shaaca ka qaaday in dabkan uu socday muddo 5 saacadood ah, islamarkaana ay yimaadeen gurmadyo kala duwan oo ka kala yimid magaalada Hargeysa iyo dowlad deegaanka Herrida. Dabkan ayaa waxaa keenay in la xakameyn waayo dabeylo xoogan oo jiray habeenkii xalay ahaa, waxaana dabka lagu guuleystay goor dambe in la xakameeyo. Dowladda ayaa sheegtay in dabkaasi ku basbeeleen 932 dukaan hantidii taalay, sidoo kalena xukuumaddu waxay sheegtay in la sameeyey guddi baaritaan ku sameeya khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay dabkaasi. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada Taiwankani ku ganacsan jiray oo aan kula kulanay goobta ayaa idaacadda v o uga warbixiyey dareenkooda iyo sida wax u dhaceen.
Magacayga waxaa la yidhaha Xuseen Ibraahim Warfaah.
Xalay
Taiwankan dab xun baa ka kacay, khasaare aadan baa udan baa dhaxay.
Ani
meelaha labo kale ka gubtay, qaybtaa kalena waa labeeqay, dhulka la badbaadiyey bu ku jiraa qaybtaa kale. Dabku guri halkaas uga kacay markii aan diidkii nibidnay, sidii la sheegayay halka guri halkaas uga kacay. Halkaa markii aanu nibidnay isku day qaybahan inaan badbaadino, dabka dabaysha waday wuu naga xoog batay. Wadadan kala dhex marsay Taiwantaan isku dan inaan ku joojino lagu xakameyno way socon weyday. Hal dab damis baa markaa noo yimiday. Halkaa markaan wadadii ku xakameyn karwayna gurigaa tallaabay. Kadib mar dambe cagafyadnoo yimaadeen oo cagafyada magaalada kale badbaadiyey. Herariyada iyo dirnabiyo cagafyo badan iyo dowladda soo tirtay iyo ma yaran ilaa dee 4 buu socday. Laakiin marka ruux bilaabay 10 iyo markii fiid dowladdu waxaan uga baaqanaa wixii laga qaban karee, maadaama masiibadana tahay masiibo heer qaran maadaama ay tahay deegaanka dowlad deegaanka awood badan tahay de la heer qaran laiskaashoo matala caawiyaan ayaan ugu baaqanaa dowladda.
Meheradan dhex taagana waa meheradaydii, waa meheradii taasi u bisilbaasi wax arrimo leh.
sidoo kale waxaa goobta soo gaaray saaka isla markaana booqday madaxweynaha dowladdeeyaha Soomaalida Mustafa Maxamed Umar isagoo bulshada la wadaagay dareenkiisa waxa uu madaxweynuhu sheegay in arrintan ay tahay masiibad dabiici ah oo keentay khasaare hantiyeed oo badan waxa uu sidoo kale madaxweynaha u mahadceliyay gurmadii kala duwanaa ee ka kala yimid magaalada Hargeysa iyo dowladda deegaanka Hirgada
si degdeg ah insha Allah la yiraahdo suuq dib loo dhiso oo si casri ah loo dhiso dadkii hantidu kaga gubaytayda madaxweynaha ay la gacan qabto hadaba ay ganacsatada inay yihiin ayaan ka shaqeyn doonaa insha Allah hadii la yiraahdo marka qalbiga la hagaajiyo waa wax aad u wanaagsan maanta waxaa naga baabadeen maal iyo hanti laakiin nafdooda ma jirto maal iyo hantina waa helaynaa tii hore iyo tulamida marka qalbiga maaragtay ha la hagaajiyo dadaal degdeg ah gali doonaa shirar degdeg ah waa qaban doonaa iyo maaragtay in lacagihii wixii loo baahan yahay maaragtay la soo ururiyo insha Allah suuqa dib loo dhisi doonaa marka saas ku ogaano inta hadda maanta hawsha taagan tahayna alaabaha si maaragtay tartiiba oo aan buuq lahayn hala kala gurto oo dadka gohayay ay dhibaatadu soo gaadhay qusaha loo siiyo wixii hanti u soo hadhay inay qaataan oo ay meelahooda dhigtaan hadii alle qusaha loo siiyo arrintan laga wada shaqeeyo buuq iyo saxmad baan loo baahnaa waa soo dadaalaynaa wadnaasin waxaan fursadan uga faa'iidaysanaynaa oo u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii noo soo gurmaday ilaa xali nala shaqeynayay gohayay nala joogay gaar ahaan waxaa nala jooga maayarka duqa magaalada Hargeysa oo noo soo gurmaday iyo dowladda Soomaaliland oo iyaduna noo soo tacsiyeysay intaa way mahadsan yihiin jasaakallah waan isku leenahay iyo maamulka harar oo iyaguna nala jooga oo halka maarka nala jooga iyaduna mahadsan yihiin mas-uuliyiin fara badan oo federaalka oo howlo kale u timid oo saaka meesha timidna way jirtaa waxaa kale oo duahay dabka kasoo duahay dhibaatada dhacday iyadana ay nagu soo tacsiyeeyey ku-xigeenka xisbiga barwaaqo maaragtay wadan aadan faarax oo ilaa xalay soo hadlayay axmed shire wasiirka maaliyadda dhammaan mas-uuliyiinta ee federaalkuna dabkan way ka war hayaan wayna soo hadleen wixii gargaar ee loo baahan yahay oo ka geysan doonaan insha Allah kaalintooda ka ciyaar doona ogaasaantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
si kastaba ha ahaatee ilaa hadda lama oga waxa sababay dabkan xalay ka kacay suuqa taywaanka ee magaalada jigjiga walow dowladdu sheegtay in la wado baaritaano maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
kana Holland Ra'iisul Wasaaraha dalka Holland Mark Rutte ayaa kulan magaalada Hague kula yeeshay boqorka dalkaasi William Alexander iyagoo ka wada hadlay sidii doorasho uu dalkaasi u aadi lahaa kadib markii xalay dawladda wadaaga ah ee uu hoggaamiyo Rutte ay dhacday markii afarta xisbi ee dalkaasi ay isku khilaafeen sida siyaasadda qaxootiga dalkaasi laga yeelayo markii ay soo bateen hadaba Ridwaan Xaji Cabdiwali ayaa qadka telefoonka ee magaalada Rotterdam kula xiriiray bilo gurxan oo ah saxafi si dhow ula socda siyaasadda dalkaasi waxana uu weydiiyey sida qaxootiga dalkaasi ay u arkaan dawladdii xalay dhacday ugu horeynse waxa uu ka hadlayaa afkaaraha ay aaminsan yihiin xisbiyada dalkaasi
isku qabsaday arrimaha qaxootiga ee waddanka Holland ama Netherlands waa afar xisbi oo inta badan iska afkaar dhow saddex kamida waa midig oo qaar midig oo midigta fogna kuma jiro laakiin waa midigta dhexe midna wax waaye waa bidix dhexe oo bidixda xagjirka ma ahan ka xisbiyadu wax waaye een xisbiga oo dadanka oo dawladda hoggaamiya waa xisbi la yiraahdo CCT dadanka la weeyaan xisbigaas ayaa wax weeyaa xisbiga dawgu weyn oo markuuta adeer wasaaraha isasiri oo maratay hoggaamiyo een isaga ayaana maratay ii sheeg lagu tilmaamay inuu yahay xisbiga dadka taageera aysan een aad jaleen een dadkan tirada badan maratay ii sheeg qaxootiga qulqulka ay soo galay sanadihii ugu dambeeyay waddanka Holland sidaas darteed ayaa waxa xisbiyadu isku qabsadeen qaabkii loo maaray lahaa een awal dawladda Holland waxa mooday inay qaabkii xisbiyadu u dhaqmi jireen dawladdu u dhaqmi jirtay een sharciyada marba ay hakiyaan marna waa maratay waxa sharciyada waddanka waafiyaan dadka sukulatiga laakiin markii sukulatiga sharciyada loo ogolaado waa isku soo sheegaa kabaacna waddanka dad camal loo yimaado qaabkii loo maaray lahaa marka ayaa xisbiyadu isku qabsadeen een iyadoo aan laga yaabin inay xataa siyaasad ku jirto xisbiyada qaar ay rabaan hadii ay xisbiga dadku uu wadan kala sababu isku casilay waxa laga yaabaa qaar kooda qaar ay dhahayaan
waaye
in hada een oo saasilay in doorashada dambe laga yaabo inuu badan yahay
waaye Mark Rutte warqadihii sayf casilad waxa uu gudbiyay boqorka dalka hadda dalka dawlad kama jirta laakiin isaga si hoggaamin doona ilaa laga gaarayo doorashooyin guud oo dalkaasi ka dhaca marka dadweynaha guud ee dalka Holland sidee u arkaan dawladda dhacday
walaal dawladda Holland dhacday dadweynaha naga Holland dadka qaar macnaheedu horta waa la qabsadeen dawladda Holland dhowr jeer dhacday dhowr sano xataa maray sanad gaartay inay dawlad aan ahaato oo dawladku meel gaar ah si shaqeyso waa wax oo dadka Hollandayska ah ayaan hadda wax weyn la ahayn laakiin dadku waxa la ah in qaabka dambe oo doorashooyinka dambe ee cidda ku soo baxaysa dadka laakiin kale caadiga ah ee ajnabiga ah ee waddanka maaratay aad ugu badan oo ajnabi kasta leh aad ayay maaratay ay walwalsan yihiin maadaama wax laga hadlayo dawladda u dhacaysa ay tahay arrin qaxooti ama arrin soo galooti maadaama markii telefishinada iyo warbaahinta arrintan looga doodo dawladdu ay dhacdo oo maaratay focus ku soo saarmaayo dadka jinaabin nacaybka iyo waxyaabaha dadka oo maskaxdooda kusoo noqonayso marka dadka siyaasi u kala duwan yihiin dadka ajnabiga waddan ku nool waqti yar ma hadda macnaha qaadato oo waqti dheer ma jooga ama waqti cusub ay yimaado oo isku dareen oo maaratay in focuska yimid iyo ay ka hadlaan dawladdu iyo waxay u dhacday ajnabi iyo maarta qaxooti cusub
waayay
dadka kale halandeysay ayay galiftood maartay ma jecla maadaama ay shaqooyinka dawladda iyo wax walba ay ku meel gaar noqonayaan oo wax walba ay maartay isku xirmaayaan waxay ka jecelayeen dawladda inay hor u sii socoto
wax dareena miyaa jira marka laga hadlayo gaar ahaan dadka qaxootiga ah maadaama hadda dawlad aanay jirin go'aamo gaari karta bal ka waran iyaga dhinacooda marka aad eegto qaxootiga faraha badan
wallahi ridwan waa maasan tahay waa mid ugu daran horta dadka ugu daran oo ay dawladdan saameynayso dhicitaankeeda waa dadka qaxootiga ah ee cusub ee faylashooda furan yihiin oo qaarkood laga yaabo hal sano faylkooda inuu furaa qaarkood laga yaabo inay sharay ama daraad ama wiilka hore ama bilka hore isdiibeen oo maaragtay ii sheeg sugaya raja ah inay maaragtay sharciyo iyo loo ogolaado iyo in maaragtay kiisaskooda maaragtay la dejiyo sababtuna waxa waaye dadku markay soo bateen dawladdu go-aanka waagii hore waxay ahaa 3 bilood 4 bilood gudahooda qofka in 2 interview laga qaado oo hay-adda waddankan u qaabilsan sharci bixinta iyo dadka inay sharciga maaragtay ay siiso ama u jiito inay waraysiga la soo dedejiyo 2 jeerba waa la dheereeyey waxaa la yiraahdaa in hal sano iyo bar ayuu qaadan karaa dadku ayagoo taaska walwalsan haddana waxaa ku sii dhacday in dawladdu ma ay dhacdo marka dadka kiiskiisu ay furan yihiin oo kiiskooda ay furan yihiin waxay noqonaysaa in dawladda dambe oo la soo dhiso inay sugaan dhibaatada ugu weyn marka waxa ay haysato dadkaas waxay ku jiraan meelo kumeel gaar ah waxay ku jiraan meelaha maaragtay wanaagsanayn oo cuntooyinkooda iyo dhadhaqaaqooda iyo waxaas iyo maaragtay interviewyada lagu qaado ay ku jiraan marka dhibka ugu badan wuxuu saameynayaa ridwaano dadka qaxootiga ah weliba dad Soomaali badan ayaa waddankan iska dhiibay oo aad u badan
kasi waxa uu ahaa bilo gurxan oo ah saxafi si dhow ula socday arrimaha siyaasadda ee dalka Holland oo u warramayay wariyaha V O A da Ridwan Haji Cabdiweli. fadhiga xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ay maanta ku lahaayeen magaalada Muqdisho ayaa ku soo dhamaaday buuq kadib markii xildhibaanada qaar ay ka hor yimaadeen ajendaha oo ahaa dhageysiga wasiirka amniga gudaha oo qayb ka ahaa isla xisaabtanka xukuumadda. Xildhibaano gaaraya 30 mudan ayaa soo gudbiyay mooshin ay ku dareen ajendaha iyaga oo dalbaday in wasiirka la fasaxo golahana uu isaga isla xisaabtamo. Wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Fadhigana xildhibaanada golaha shacabka ee ku lahaayeen xaruntooda Fidla Hargeysa ayaa maanta ku bilowday buuq xoogan kadib markii xildhibaanada qaar ay ka biyadiideen ajendaha golaha maanta hor yaalla ahaa dhageysiga wasiirka amniga gudaha fadhiga soo qaadiray.
Taraftale hala fadhiiso xildhibaan cod diiday ma garanayo wuxuu doonayo. Hala fadhiiso xildhibaan sharafta leh.
Xildhibaanadan ayaa gudbiyay mooshin ay ku diidanayeen iyagoo xusay inay muhiim tahay in goluhu isla xisaabtamo wasiirka maanta yimina uu dib u laabto maadaama iyagaysan u yeerin.
Kadib markii aan aragnay ajendaha golaha baarlamaanka federaalka taariikhda 8/7/2023 waxaan soo jeedinaynaa in lagu daro ajendaha golaha isla xisaabtanka iyo habsami u socodka howlaha golaha shacabka. Mudane guddoomiye, sidaad la socoto habsami u socodka maamulka golaha waxaa ka jira tabasho xoogan oo ay xildhibaanadu qabaan. Sidaas daraaddeed waxaa noo muuqatay inay lagama maarmaan tahay in maamulka golaha lagu soo celiyo uu hoggaansanka dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka. Ugu dambeyn waxaan kaa rajaynaynaa inaad naga aqbashid soo jeedintan.
Xildhibaan Maxamed Abuukar oo kamid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa weydiiyey sababta ay ku diidanayeen dhageysiga wasiirka amniga gudaha iyo ajendaha maanta golaha la horkeeray.
Golaha wuxuu isku maamulaa xeer hoosaadkan. Xeer hoosaadkan wuxuu sheegaa xukuumadda waxaa loogu wici karaa keliya waa saddex nooc sharcigan noogu qoran. Waa in 10 xildhibaan ay u wacaan wasiirka ay keenaan golaha iyagu in lala xisaabtamo ay keenaan, in guddiga wasaaraddaas u qaabilsan la xisaabtankiisa inta iyagu la soo xisaabtamaan ay arrintooda soo dhammaan weyta gola ay keenaan, maaha in wasaaraddu ay sharci keenso. Saddexdaas nooc ku imaan karaan. Marka saddexdii nooc ka baxsan uu ku yimid oo ah in ay guddoonka da isaga wacdaan iyaga xukuumadda intay wada hadlaan jadwal la soo sameeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddoonkiisa la soo sameeyaan jadwalkaas oo sheegaya 25 wasaaradood meesha iskaga taxan yihiin. Laakiin aan ku iman baarlamaanka la xisaabtan ay codsadeen baarlamaanka. Baarlamaanka isaga xor u ah xeerosaadka dhigay in lala xisaabtamo si saxna loola xisaabtamo. In meesha la iska imaado formality ah, la iska khudbaday, suurtagal maaha. Waa hay-ad wax lagula xisaabtamo waa in loo ogyahay. Laakiin wasiirka la keenay wax lagu xisaabtamo ay loogyahay malay isaga khudbayna iskaga tagaa gayr sharciyado tahay. Marka taas ay ahayd waxa la isku soo waayay heerosaadkan. Marka waxaan rabnaa guddoonka ku takrifalka heerosaadku ku wada inuu ka joogo oo ah muddooyinka ugu dambeeya inuu socday. Sharciba maaha, de wax sharci ahayn. Baarlamaanku wuxuu cod geliyay wax sharci ah. Waxay tahay qodob sharci ah dastuuri ah ama heerosaadka dhigaya in wasiirka amniga maanta meeshaas lagula xisaabtamo ma jiro. Taasaa lagu diidanaa. Marka sababta loo diiday
xildhibaan Shawad Carab oo kamid a golaha shacabka ayaa iyana qabta dood ahayd in la dhageysto wasiirka amniga gudaha guddiga joogtada ahna uu kol hore u yeeray ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyagoo ka dalbay in la keeno xukuumadda si loola xisaabtamo. Wasiirkuna qayb ka ahaa golaha wasiirada gaar ahaana arrinta amniga oo xildhibaanadu dhowr jeer hore ay ka cawdeen.
waxaan u arkaayay in ajenda la geliyo in wax ka bedelka ajendihii ay soo qoreen guddiga joogtada iyo guddoonka in la bedelayo in kale in ajenda la geliya xaq u leenahay ajendahana oo gacantaag yahay. Marka xildhibaanada mooshinka waday oo aada u tiro yaraa ayaa laftirkoodii 30 bay sheeganayaan, laakiin laftirkoodii 5 baa gacanta taagay markii la ajendaha la geliyo. In laga cod badanayo markay arkeen ayay buuq fureen, waxayna ahaayeen dad abaabulan oo maalmahan oo dhan is abaabulaya uguna talagalay inaan baarlamaanka iyo guddoonka ay meesha rabsho ka dhigaan. aniga shakhsi xildhibaan aan ahay xeer hoosaadka qodobka 88 wuxuu dhigayaa inaan xor u ahay codkayga oon dhiiban karo. Ayaga way hadleen, waa la dhageystay. Anigana waxaan xaq u leeyahay inay dhageystaan oo ay fikraddayda dhageystaan ama iga aamusaan.
La xariirta in xukuumaddu li soo gudbisa inay diidan yihiin golahu isu saxo adigu in loo yeero sii farka badan.
Aniga waxaan ka hadlayayba number 1 waxay ahayd 12-kii bishan waxaa loo yeeray OBM-ka Prime Minister-ka waxaa u yeertay guddiga joogtada, waxayna kala hadleen isla xisaabta, waxayna weliba kala hadleen arrimo abni oo xildhibaana ka cawdeen. een rasuusaaruhu wuxuu ka balan qaaday inay wasiirada hor iman doonaan
ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha shacabka shiiqaadan maxamed nuur shiiqaadan madobe oo isku dayay inuu xakameeyo dooda golaha hareeray ayaa ugu dambeyntii fadhiga soo horeeyay
marka walaaliyaal waxaan rabaa labadoodii midkood inaan u codeyno marka xilbanaanada oo madaysan oo degan oo is soo hadlay oo is soo gurbasaday hadaan maartay anaga imaaneyno dibadii ku dhigayno maanta idinka qiimaha go'da haddii maartay codki aan qaadayno tii labadii barnaamijkii guuleystay aan ku soconayno ilaahay ka go'da marka waxaan soo jeedinaynaa taas oo loo odeynayaa ilaahay baa anta igu yimaadeen waxa ay codsadeen in maanta dib loo dhigo ilaahay baa xidhaadeen dib ha u dhigayna la socodsii ilaahay baa saasa ilaahay marka dhamaantiin ixtiraam baan idin hayna ma rabno qofna inaan ku takafalno sidaa daraaddeed inta ogolin dib loo dhigo gacanta taagin maanta bari saadeema laga dhigo okay gacanta dejiya inta maaragtay in codka la qaado hadda maaragtay si socono ogolin gacanta taagin aada aad u mahadsantihiin maanta ajendaa dib aan u dhiganaynaa fadhiga hayno yaan isugu imaanaynaa aada aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi
abdulqaadir okay VOA muqdisho
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana inoo haya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan xiyaarta hawada nagala socotaay meel walba aad dunida ka joogtaa ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa shir dhawaantan ku qabsoomay waddanka Greek oo ku saabsanaa arrimaha gaadiidka badda oo ay isugu yimaadeen wadamada Carabta iyo Greek shirkaasi waxa marti geliyay rugta ganacsiga Carabta iyo Greek waxa shirkaasi ka qayb galay oo barnaamijkeena martida mikrofoonka igu marti ah Ismaaciil Jirde Warsame oo ah maareeyaha khataraha ee hay'adda maamulka dekedaha iyo eraborrada Portland Oregon ee dalka Mareykanka Ismaaciil markii hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka
mahadsanid Jaafar
ugu horeyntii bal aniga dhageystayaasha noo faafay shirkaasi muxuu ku saabsanaa maxaas looga hadlay
shirka wallahi horta waa shir sanad la ah waxaana soo qaban qaabiyay rugta ganacsiga oo carabta ee wadamada carabta iyo Greek ay isla leeyihiin oo xaruntoodaba ay ku taala magaalada Athens ee Greek marka shirka sanadkan wuxuu ku saabsanaa qaybta maraakiibta iyo dekedaha iyo isgaarsiin maxay ahaatay badaha marka maadaama aniga aan ka shaqeeyo dhankaas hadda ayaa saas leegu casuumay ganacsato fara badan iyo dowladana waa ka soo qayb galeen
maxaa looga hadlay marka maxaa shirkaasi lagu soo qaaday meeqa maalmood ayuuna socday
shirka laba maalmood ayuu socday waxyaabaha lagu soo qaaday waxa waa horta wuxuu qabay qaybo oo dad madax oo si gaar loo soo casuumay oo ayaga khudbado ka jeedinayay way jireen sidoo kale howlwadeenada amase dadka ka shaqeeyo rugta ganacsiga naftirkooda hadalle ayaga qaateen waa jireen laakiin inta badan wadamada dadka maxay ahaayeen oo ka hadlaya gooni gooni waxaa jira waxyaabahan loo yaqaan panelka amase dad in la isla soo fadhiisiyo ay ka munaaqashoonayaan amase ay ka doodayaan sidoo kale waxaa jiray hadal jeedino oo laga hadlayay wadan kasto iyo xaaladiisa dekareed iyo bareed isay tahay marka aniga waxaan nasiib u yeeshay in aan ka hadlo dalka Soomaaliya iyo xeebahooda iyo dekedahooda
intaanan tan Soomaaliya u iman wadamadii shirkaasi ka qayb galayay sidee bay uga hadleen dekedahooda xaaladda dekedahooda ay ku sugan yihiin hadda ma ka warameen
waxaa ku bilaabay Greek oo asaga ahaa wadanka oo asaga marti gelinayay shirka oo waxyaalo badan laga sheegay Greek maadaama ay yihiin wadan aad iyo aad ugu xeel dheer badmeexnimada marka aad ay ugu dheeraadeen waxay ka hadleen dekedahooda iyo awoodda ay u leeyihiin sidoo kale markab sameynta naftirkeeda iyo dekad dhisitaanka iyo waxyaabo badan oo saasay marka wadamadana sidoo kale ayagana saasoo kale camal ay uga hadlayeen wadan kasto iyo taariikhdooda sabab maxay kaba soo qabay Yemen oo kale waxay ka hadlayeen inay dekada cadan tahay dekad aad u cimri dheer oo adduunyada dekadaha ugu waqti micnaha cimriga dheer ee kamid tahay marka wadan walbo qaab ood u malaysid inuu wadankaas xayeysiina iska sameynayo adduunyada weynahan indhihiida u kusoo jeedinayo ay uga hadlayeen
Greek dabcan arrimaha badaha aada baa loogu yaqaanaa
markii ay ka hadlayeen awoodooda dhinaca badaha iyo maraakiibta iyo gaadiidka badaba maxaa si gaar ah ku soo jiitay oo ay ka sheegeen shirkaas
waxyaabaha oo aad ii soo jiitay waxaa kamid ahaa wuxuu yiri afartii markab oo adduunyada socoto mid kamida waxaa iska lahu yiri dad griig ah ganacsato griig ah griig ah laga leeyahay macnaha uu ka diiwaangelsan yahay sidoo kale hadii la dhaho nooca tankarka kuwa loo yaqaan kuwa oo qaado haamaha ayagana waa hal saddexdiiba markab waa hal marka boqolkiiba soddon amas waa boqolkiiba labaatan iyo shan marka waddan saas u yar micnaha tiro ahaan iyo dhul ahaanba oona adduunyadana xajimigaasna ka leh duurka noocaasa ka ciyaaro waxay ku noqotay wax oo istaxjab ah laakiinse marka dib loosii fiiriyo waa wax suuragal oo waddan aad u xadaarad dheer waaye
soomaaliya bad aad u dheer bay leedahay wadamada carabta iyo afrikaba waa waddanka ugu xeebta dheer leh soomaaliya dhul istraatiiji ahna uu ku yaalaa dhinaca dekedaha iyo gaadiidka badda iyo wax soo saarka dhinaca badda ah ee soomaaliya maxaad ka tiri
soomaaliya nasiib wanaag waxay leedahay taariikh dheer oo waxaan ka ciyaarnay dowrar badan ayaan ka ciyaarnay oo hadda adduunyaweynaha marka u sheegaysid kulli way dhagihooda way ku nugul yihiin oo soomaaliya way yaqaanaan taariikhdooda ma aha ayaga daftirkooda dad oo aan waxba ka ogeyn ma aha waxaan ka hadlay meelaha looga baahan yahay in oo laga kaabo micnaha dhanka waxaan loo yaqaano teknolojiyada kaba soo qabo hadda xeebaha adduunyada waa la casriyey micnaha weynigooda badkooda iyo wax soo saarka kale oo ilen oo hoos yimaado badaha iyo khayraadkooda marka aniga waxaan dhahay waddankan waa waddan dad yar dadkeeda micnaha da ahaan dadka soomaaliyeed waa dad yar oo micnaha dad maaha oo dad waaweyn da-dooda ahaan waa waddan oo ku dhagan sida kaba soo qabo waddamadan hadda oo landlocked loo yaqaan oo gudaha ku jira sida ethiopia oo kale oo boqol milyan dad noocaas oo kale ah marka asagana waxaa laga heli karaa fursado badanaa jiri karo oo hadhowtii ganacsiyaa jiri karo waddankiina waa waddan oo xoolo nool aad u soo saaro oo caan ku ah sidoo kale beeraha dalaga beeraha sidoo kale waxaa dhici karto inkastoo hadda uu aad aana looga faa'iidaysanin malaayaga iyo kaluunka iyo khayraadka badda iyo sidoo kale macaadinta iyo hadda waxaan ooyan shidaalka iyo waxaas marka waxaasoo dhan ayaga dad indhaha ku haayo waaye marka dadka ma aysan ahayn dad aad ugu baahanba in oo laga dhaadhiciyo ee keliya waxay rabeen ay diyaar u yihiin ganacsada soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo qof kasto ay ka gaari karaan markaas ay rabaan in ay maxay ahaytay soo jiitaan oo ayagana lasoo dhaweeyo oo ayagana ay dabcan waxyaabaha ay aada xoog u saarayan waxaa kamid ah kale nabadgelyadoo kale iyo noocaas oo kale ee xoogaa ay keliya ay su-aalo ka qabaan
walaac ka qabaan
ha marka su-aalahaasna waa uga jawaabayay inta badan waana run hadda nabadgelyada hadda way soo fiicnaatay dabcan boqolkiiba boqol ma aha marka aniga marka ay anigan i weydiiyaan dhinaca oo waxaan ka hadlayay riskiga markaas shaqadiida waxay tahay maareynta khataraha marka markaan u sheego inaan anigaba ahayba qof khatarahaba maareeyo xoogaa marka waxay tusaysay in aan fahamsanahay meeshay ayaga ka imaanayaan amase waxyaabaha ay ka walwalsan yihiin
waa garta marka suurtagal ma tahay maadaama dadkii madaxdii kala duwaneyd ee wadamada carabta matalaysay tii waddanka griiga matalaysay ganacsato shirka kasoo qeyb gashay marka aad si gooni gooni ah u kulanteen oo aad sheekaysateen hadda suurtagal ma tahay marka ganacsiga dhinaca badda ah ee soomaaliya in la xoojiyo oo albaabada loo furo oo sida wadamada kaleba ay uga hadlaayeen soomaaliyana ay noqoto waddan u dhigma badda uu haysto inta ay la-eg tahay
aad iyo aad weliba waxaa aad ii dhiirigeliyey waxaa joogta ganacsato fara badan oo reer yeman ah waad la socotaan dhibaatada ka jirta yeman inay naga baaxad weyn tahay hadda la jooga ma ahana maba naga yaraba marka ayagana marka qaabkii uga hadlaayeen markaan arkay iyo dalkooda iyo naftirkooda iyo dadiilada ku jirtay iyo ayagoo tusaalayaal kusoo qaadanaya sida wadamo maxay ahayd oo horey u dhibaataysnaay oo degay gadaal dambe anigana sidii kale camal si lamid ah aan uga sheekeeyey runtiina haddii la fiiriyo hadda aad waxyaabaha ay dhinacyada ay aad ku daneynayeen waxaa kamid a ganacsatada ay igala hadleen dhinaca mooska oo kale aaday u daneynayeen sidoo kale waxay daneynayeen xoolaha nool aaday u daneynayeen waxay daneynayeen ganacsatada soomaaliyeed dhinaca isgaarsiinta hadda waxyaabaha ay soomaaliya ku ammaanantahay kamid tahay isgaarsiinteena hadda aaday u sarreysaa wadamo badanoo hore u maray ka sarreysaa marka waxyaabahaas waxay sahlayaan marka inay ganacsi keensadaan inay waddanka ka shaqaystaan qaarkood waxay iiga sheekeynayeen naftirkooda inay horey ula shaqeeyaan soomaaliya ay jeclaan lahaayeen inay kusoo noqdaan يعني مركا أنيقا وحيابها سؤلان مركا وحيئي نقطي وحيابا او آن كحب لكارو او مداما أنيقا نقوديار قروغو حوغا آن باريطان نسكي سميه آن حرير الله سميه داد كالدوان والدولة دو سوماليات إيه جان حساسة دبا كميت إيه او آن مركا نفتكي آن لاتاقي ماشا يعني معلومات مهمة آن قياسة إني جلان دونان
way ugu dambeyntii marka aad inda indhaysay sida shirku u dhacayay ganacsato iyo madax dawladda ka socdana aad la kulantay maxaad is leedahay hadda fursada Soomaaliya ka jirta ee banaan ee aad is leedahay waa la dabooli kara dhinaca ganacsiga badda iyo gaadiidka baddaba maxay tahay
waxyaabaha oo aad isoo jiito waxa kamid ah in oo hadda Soomaal hadda marka aan wax aan iibgeeneyno kaba soo qabo waxyaabaha laga walwalo waxa waa waqtiga ay qaadanayso badda ay ku jiraayaan marka company hadda waxyaabaha aan la hadlo waxa kamid ah company oo leh waxaan reefer kale oo yaqaan ama se in maraakiibta oo leh qaboojiyasha oo igu dhahayn waxay sameyn karaan awood u leeyihiin in ay ayagoon halaabin badeecooyinka gaar ahaan qudaarta iyo hilibka iyo cusub kale ay qaadanayaan Europe geeyaan marka waxa loo baahan yahay kaliya in dadkaas lala shaqeeyo
way aad baad u mahadsantahay
mahadsanid
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Warsame oo ah maareeyaha khataraha ee hay'adda maamulka dekedaha iyo eraborada Portland ee dalkan Mareykanka barnaamijka martida ayuu marti igu ahaa intaynu markale hawada dib ugu kulmay waxaanu ku dhaafayaa madagali
adiyo maadsan yahay Jaafar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caawiska Washington Ashi Ibrahim Aden ayaa ino haysa
barnaamijka caweyska ku dhageysan doontaan
aragtida rasiimka qofkii aan ka raacay rasmiyi jicleyde raganimo inaan helay dhaxadii rajaysay rayigayga kii waxaan ka soo gariyaabay
rasumalka edabtiyo aragtida rasiimka qofkii aan ka raacay rasmiyi jicleyde
intaas naguma filnaa buun jahayee bal mid kale ku dar
qabi toobad iyo khayr tubsan kugu jeexiyo basha iyo tafiirtaba ku taabo geliyo ana tu aanu ayo tiir biraha kaadi
waagwan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jihaye oo caawa marti igu ah guud ahaan barnaamijka caweyska Washington heeso iyo qisooyin cajiib ah ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkan caawa waawa iyo caweyska Washington Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi oo ku magacdheer Jihaye horey ayaad ugu dhageysateen barnaamijkan caweyska Washington Abwaan Jihaye waa abwaan ay hal abuurkiisu ka muuqato suugaan xeel dheer isagoo waliba ka taabta meelo aan wali laga heysin isaga ayaa ino sharixi doona mar dhow aan bal marka hore ku soo dhaweeyo barnaamijka caweyska Washington Abwaan Jihaye marka la soo dhawow todobaadkii hore waxaan dhageysanay labada fanaan Xasan Aadan Samatar iyo Axmed Cali Ciqaal heesaha aad u dhiibtay ee ay qaadaan on filayo dhageysayaal badan oo barnaamijkan ku xiran inay si weyn uga heleen yaad noo heysaa caaw oo wali baan ku bilownaa
isagana Cabdiqaadir Cumar Macallin Juba waxa uu qaadaa heesta aan gud aan weligeed hore looga heysino aan kow bilaabayo ayeeyo ayeeyo heesta la yiraahdo albanka dhane digraama ama ayeeyo la yiraahdaan u dhiibay Cabdiqaadir Cumar Macallin Juba
marka
heesta ayeeyo 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 waxa kamid ahaa dhaqan ruug cabdaadiyo tii ugu rabaysay rugtii waayo aragayga reebtay xumahay
dhaqan ruug cabdaadiyo igu rabaysiyo rugtawa ya araki iga reebte xumahay dhaqan ruug cabdaadiyo igu rabaysiyo rukta waa 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 ya arati igarrete uma
aragtida rasiimka qofkii aan ka raacay rasmiyi jiclayde raganimo inaan helay daaxadii rajaysay rayigayga tii waxaan ka soo uga riyaabay
rasumal ka edatiyo aragtida rasiimka qofkii aan ka raacay rasmiyi jiclayde raganimo inaan helay taxati rajaysay rayigayga tii waxaan ka soo uga riyaabay raganin inaane helo taxati rajaysay rayigayga tii waxaan ka soo uga riyaabay
ayeyday rumaaday ruuxaan ka beernaa ruuxuu ka beermay raaxadayda mooye rafaadkay gudibayaay rabbi kuu gargaariyo rarankiiyo cadaabaha kaa reeb ilaahay rawdiyo firdowsana kula kulan rasuulkii sala allahu calayhi wasalam haddii la iribeeyey haddaan uu kasoo rogo rukunkan cuskanaya dadka igardaysay raadihii samaanta iyo raadaalkii noloshee beenta iyo runtayd iyo waxaan raba taqaanay ku gureeyayoo
سلمان ربيه سمانتيو نبالكي نلشا الرين رين وفرحان تانكو ربيخي بنتيو بنتيبيو وحن ربو تقانا
ريلا ساكمد هاييو وحكمد هيسان
انما عادما انما عادما هيسان هاييو
هايي غير ما دي رانديش في شرقا روحن كبرنا روحو كبرني راحتي دموي رفتكن بيا يا فاتكاي غبي بيا ايي غير ما داي راندي شركاي روحن كبرنا روحو كبرني رحبي دموي رفتكاي دي بيا اي رفتكاي دي بيا ربي كن كركاري مرارنكي العذابة كاري بلا حي قوضي فرجو سنة كاريو قررت عذابا كافي بلا حي روضي فردوسا لكلن رسوكي
روضي فردوسا لكلن رسوكي صلى الله عليه وسلم
هست أيييو وهس وأود شيغتي هس بدن عجيب عبدالغادر جبا محاد كل أود يبتعب وانجهي هس هاقا
عبدالقادر چوبو حنو دیو هست و چوبو تو کو آمانو اتراه دا سبدی تحکرین ته مرتصور کدیخ دلی اوگو سیده تیگی اسکی سمالوگو یقانای بوعب دی سگنام تیه سمر که یه دوقات که دریف تی سوکهیو علاد لگه سفهیه نبدن سلگور میر لوگو سانشای سوگ بنای چوبو تای سلگی چعایل که البحنیو دا سیده تی ادویه دلسو تای هرمو سی دیو سی تیادو ادیلیو، سی سیو ترواییو، سینکی انگلیو، سه دیو ارخیبیو، این تایسریو خوب، ایران کسیمنتیو، سوکا گود که، قفکی ساعت سو مرایی، قلبیگی سستاغده، ابید کابسته سنو، این او یادنا، این تاسر کسو قادن یای و هستا این انچوو چکو امانو، وحا کلو کمیداید هستان، حاس کیسو گودی بیو کو امانیی، oo iyadana la ilaahdo Fadumo Trig
waxa ay roo kaada buun jahay heesta Fadumo Trig ayaan qadar ka dhigaysanayna markan
Fadumo Trig ee waxa tahay qofkaamo kumaam tumarto Fadumo Trig ee waxa tahay qofkaamo kumaam tumarto
ila kamda hay faaduma tirigay waxa tahay qof taamo ka tilmaamantu marko nolol toosan iyo sharaf lagu tababarsiyo waalidkeed si toolmoon buriyo ugu tabcaayo labo taab qaade qabi toobad iyo khayr tusan kugu jeexiyo qasho iyo tafiir taba ku taaba galiyo anna tu aanu ayo tiir biraha kaadi
waa
yaa yaa kamida hay
faaduma tirigay Aponiyo tan sugan
lagu tilmaashado lagu wada tikeliyo wax mar keenan nooshiyo lagu tilmaashado lagu wada tikeliyo wax mar keenan nooshiyo badayo sida saacir deeqsiya waxa qulayti habkee badayo sida saacir deeqsiya waxa qulayti rabbi toobade iyo hay kusa ku guci
ciiba kasmeeyo inaan iyo inaan aad isku jeclaa oo inaan ka aabihi aha taajir ayaa isaga oo aabihi hablihii tijaarta u kala xulayo doonayay inuu uga fuuriyo ayaa waxa uu jeclaaday inaan dabaqada dhaxa dabeetana aabihi baa kuuli tanaan kula doonaya dabeetana isna jacaylkiisa uu ku adkaaday dabeetana aabihi baa kuuli dee hadday sidaa tahay anigu adduunkan iyo lacagtan dee aniga u shaqaystay haddaad tayadii diiday orodoo ma garanaysaa u shaqaysade adiguna ha isku tashade dabeetana inankii ayaa dabeedna kasoo waayay yidhi markaa wuxuu haystaa in yaroo hawshoodaa guriga uun ku dhammaysa dabeetana halkii ayaa dabadeedna ay inankii inantii iskula banbaxeen noloshii dee waad garanaysaa qof dabaqada ugu sarreeyay ahaayo noloshii dhexe soo dhex galay oo dabeetana rafaad buu ku murtay wuu dadaalay halkuu sidaa u shaqo tagba dee waa layla yaaba male waxaan kuri taajirkii magaalada kuu soo shaqo tagay caashacuuday kula shaqaysi waad la yaabaysaa
waamadsakinaysaaba
ha dabeetana noloshii way la soo tacaaleen aakhirkii way soo kobceen iyaga laftigoodii baa shaqaystay dad waxay noqdeen isa soo saaray iyaga laftigoodii baa intay dabaqadii kasoo dhaqaaqay bay tijaar la simano noqday
waaw calaashaan waa dad isku tashaday markaa halkii rag tashaday cir waa tali karaa maxay ahayd
iyadoo reerkii dee dhaqanyay oo wax walba ayaan la kulmasaan heestan ka sameeyey
waa gartay
dabeetana eryadeeda waxaa ka mid ahaa markii laygu sahan tegay hablahaba kuwowladan jacayl lama dhibaadsheetaan lahashadeedii uga leexday dumarkaay waayihii legdamaye lala soo dabaashiye laba aabulkii dhacay kii u liici weydee lurta igala toogtaay sida midabka laacaa dhirta loogu kaaba adda quruxda luulaay rabbi kugu lifaaqe laaskii xareed iyo taylaabtu raacdeen la wadaagay noloshee liibaanta guushiiyo libta io horseedee rabbi igu labeeyaay haluufluufi weliga eryadaasaa ka mid ahaa iyadana eesta luule ayaa la yidhaahdaa cabdiqaadir cumar macalin juba ereyada laxamkuna waxa uu ahaa daawuud cali masxaf waxaa tumaya sidii cali wankey iyo abibak maxamed cabdi abikar aalto waxaa dubayay naasir cabdilla cabdow waxaa khaliif baa isna ka qeyb qaadanayay khubaraa iskugu tagtay albanka dan aad u diyaarisay
aad iyo aad aad iyo aad heesahaaga iyo waa la isugu tegay fanaaniin waaweynna waad la doonatay ereyo cajiibana waad ku landay marka
adan kugu heesta sidii hooyo ubadkeed hadalkaagu way malab dawiye himirtii doocaan muqal halac si deymada isha dareen hagaysa girkay iyo halbowlaha habaad gacan ku haystaa idaraac jacayl bay hayay hindayga baano higsi durugsan hoodii aqoon abul hal maashay iyo dabacsan haykaliyahana hooyo ku arooray ayaan kugu haweystoon haweenkaaga haybsaday heemaalkaaga goortaan darseen hubanti qiimeeyey ayaan ku hoggaansamay sidii bacad la heeriyeysan waxaa ka mid ah
magaceed
markaa hinda la yidhaahda hinda bk waxaa kaloo ka mid ah heesti aan ka sameeyey ninkii inanta kaga dul umuliyey caashay badda guudkeeda gabadha ayaa nin baa waxaa dhacay reer hargeysu ahaa dabeetana maalin maalmaha ka mid ah waxaa loo soo sheegay hooyadii oo lagu qalayo dhakhtarka hargeysa isagoo tegay oo aan lacagtii lagu qaliyo hayn ayaa inankiisii oo jabana lasoo dhigay
salaamaad haye
labadii dhakhtarba lacag bay weydiiyeen lacagna ma hayo $50 isagii saaxiibkii ka dhexeeyey buu saaxiibkii ku yidhi bal $50 iga hay iyagoo yaabanoo dhakhtarka hortiisa fadhiya ayuunbay gabadhi gaadhi ka soo degtay
waqtiga ayaan ii saamaxayn inaan sheekadaas idin dhammaystira caawa hase ahaatee waxaan idiin ballan qaadayaa haddii aad laydmo in toddobaadka dambe aad qisadaasi iyo kuwo kaleba aad kaga bogan doontaan barnaamijkan caweyska washington intaan mar kale kulmayno waxaa sheekh ibraahim aadan oo idin leh
aad ayuu mahadsan tahay caashe ibraahim ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka caweyska washington markana waxaad ku soo dhawaataan heestii caawo iyo codkii maxamed biike heestaasi caawo ayaa u dambeysay iyo codkii maxamed biike idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe waxaana idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sigaa gaceeliyo ada kuma abuure ada la taabatana awi kuma idahde